ว่าเรื่องชื่ออะไรไม่รู้ประมาณไม่ทันมารมธรรมกับการแก้ไขสถานการณ์ของลูกมาตะกี้นี่ไม่อยู่เพราะว่าไปกรมประชาสัมพันธ์ไปอัดเสียงสำหรับออกวันอาทิตย์ที่6ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนกลับมาถึงก็เห็นอ่านไปครึ่งหนึ่งแล้ววันนี้ก็มาพูดต่อกันไปอีกหน่อยเพื่อจะได้เป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจให้เกิดความคิดนึกในทางที่มั่นคงเข้มแข็งเพื่อต่อสู้กับอุปสรรคในชีวิตประจำวันของเราต่อไปเพราะว่าเรากำลังจะออกไปสู่ความภาวะแห่งความเป็นชาวบ้านการไปอยู่กับชาวบ้านนั่นเรื่องมันหนักจะเล่าเรื่องชาดกให้ฟังสักเล็กน้อยเรื่องคือเรื่องพระฤาษีแกอยู่ในป่าแล้วก็มีลูกชายอยู่คนหนึ่งก็อยู่ตามแบบพระฤาษีไม่เคยเห็นเพศตรงกันข้ามตั้งแต่เกิดมานี่ไม่ได้เห็นเพศตรงกันข้ามแม่ตัวก็ไม่รู้จักเพราะว่าแม่ตายซะก่อนแล้วเหลือแต่พ่อซึ่งมีชีวิตแบบฤาษีก็เลี้ยงลูกมาตามแบบของฤาษีน่ะทีนี้ต่อมาลูกฤาษีเนี่ยจะเข้าบ้านเข้าเมืองพ่อก็สั่งเตือนไปข้อหนึ่งว่าระวังสัตว์ที่มีเขาอยู่ที่หน้าอกให้ดีมันจะทำอันตรายแก่เจ้าว่างั้นลูกก็จำไว้ในใจแต่ว่าไม่เคยเห็นว่าสัตว์มีเขาที่หน้าอกในรูปร่างมันเป็นยังไงมีแต่มีเขาบนหัวดังนั้นเช่นกวางเก้งหัวควายพวกนี้มีเขาที่หัวให้มีเขาที่อกเนี่ยมันเป็นยังไงก็ไม่รู้อันนี้วันหนึ่งพ่อไม่อยู่ให้อยู่เฝ้าอาสมแล้วก็บอกว่าระวังกองไฟให้ดีเจ้ามันบูชาไฟอย่าให้ไฟดับเสียเป็นอันขาดเพราะว่าการติดไฟนี่มันยากสมัยก่อนนี่ไม่มีไม้ขีดไฟกว่าจะติดได้มันต้องเอาไม้สองอันมาสีกันจนมันร้อนเหลือไหลไข่ย่อยจะแล้วมันเกิดไฟขึ้นมาแล้วกองไหว้เอาไม้ฟืนมาสุมไหว้อย่าให้มันดับมันมอดสั่งลูกชายไว้อย่างนั้นลูกชายก็ได้ทำตามพ่อทุกประการแต่ว่าในขณะที่พ่อบูชาไฟอยู่นั่นในตอนเช้าวันหนึ่งมีผู้หญิงเดินมาคนหนึ่งก็เป็นผู้หญิงสมัยก่อนแต่งตัวไม่ค่อยจะเรียบร้อยคือว่าไม่มีผ้านุ่งมากอะไรแล้วก็เข้ามาเขาก็มองอะไรไม่เคยเห็นรูปร่างเป็นยังไงนี่ก็เดินเข้ามาใกล้เข้ามาเขาก็มองใหญ่มองแล้วไอ้นี่เองอะสัตว์มีเขาที่หน้าอกเพราะมันมีเขาแหลมๆตุ่มๆออกมาก็เดินเข้ามาใกล้มันก็เข้าไปถึงก็คลำเลยไปคลำเขาหน้าอกไปคลำเข้าพอคลำแล้วปล่อยไม่ได้เหมือนกับว่ามีอะไรดูดไปนั่นแหละยิ่งคลำใหญ่เขาไอ้นี่มันไม่เหมือนเขาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันอ่อนนุ่มนิ่มยังไงสิคนเลยชั้นแรกคลำมือเดียวทีหลังเอามือซ้ายคลำด้วยคลำคันใหญ่เลยไอ้คนที่มีเขาหน้าอกมันก็ไม่หนีเหมือนกันไม่มันคลำเรื่อยๆไปคลำมากไปมากไปมันก็เลยเถิดไปทีนี้มันไม่คลำแล้วทีนี้มันขุดหัวมันกินแล้วทีนี้มันเลยก็ไปกันใหญ่ทีนี้มีเครื่องมืออยู่อันหนึ่งสำหรับขุดมันก็ขุดใหญ่เลยแล้วก็ลืมกองไฟที่พ่อสั่งให้เฝ้าพ่อกลับมาไฟดับหมดแล้วถามว่าทำไมไม่ดูกองไฟอ๋อได้พบสัตว์ที่มีเขาที่หน้าอกเข้าวันนี้แล้วก็สนุกกันใหญ่วะมันแปลกประหลาดไปทำกันแล้วมันรู้สึกตื่นเต้นอย่างนั้นอย่างนี้เล่าให้พ่อฟังความจริงพ่อก็มีประสบการณ์ในเรื่องนี้มาแล้วแต่ก็อุตส่าห์เล่าให้พ่อฟังอีกพ่อว่านั่นแหละไอ้สัตว์ที่พ่อว่าไว้ละเจ้าอย่าเข้าไปยุ่งนี่ไปยุ่งกันจนไฟดับไปหมดแล้วเรื่องนี้มันก็เป็นคติสอนใจหมายความว่าไฟนี่คือแสงสว่างได้แก่ปัญญานั่นเองเพราะว่ามันสว่างเมื่อมีไฟแล้วเราก็มองเห็นวัตถุอะไรชัดเจนแจ่มแจ้งคล้ายกับปัญญา แต่ถ้าเมื่อใดเราไปหลงไหลมัวเมาในสิ่งใดก็ตามไฟมันดับคือปัญญามันดับไปเมื่อปัญญามันดับไปเราก็อยู่ในความมืดมองอะไรไม่เห็นแล้วก็ไปนึกถึงปัญญานั่นต่อไปทิ้งปัญญาเลยทิ้งกองไฟก็เหมือนกับทิ้งปัญญาทิ้งแสงสว่างสำหรับชีวิตนัตถิปัญญาสมาอาภานแสงสว่างที่เสมอด้วยปัญญาหามีไม่เขาก็เลยทิ้งกองไฟก็เท่ากับทิ้งความสว่างทิ้งสิ่งที่เป็นปาสิ่งให้ประโยชน์แก่ชีวิตไปก็ตกอยู่ในความมืดความบอดสตินิทานเรื่องนี้ก็หมายความว่าเราออกไปอยู่ในรูปอย่าอยู่ด้วยความหลงอย่าอยู่ด้วยความมัวเมาอย่าอยู่ด้วยความประมาทแต่จะต้องอยู่ด้วยปัญญาพูดภาษาง่ายๆว่าอยู่อย่างลืมหูลืมตาอย่าอยู่อย่างหลับหูหลับตาถ้าหลับหูหลับตามันก็ไม่รู้เรื่องอะไรทำอะไรแบบหลับหูหลับตาใกล้ๆกันที่เขาพูดว่าหมีกินผึ้งไอ้ผึ้งเนี่ยมันต่อยเจ็บนักแต่ว่าหมีนี่ก็ชอบน้ำผึ้งเหมือนกันอยู่บนต้นไม้สูงๆนะหมีมันขึ้นต้นไม้ได้นะต้นไม้โตๆนี่คนขึ้นลำบากต้องใช้ไม้ไผ่แกะให้เอาไม้ไผ่แก่ๆมาทำลูกทอยตอกแล้วปีนป่ายขึ้นไปคดเกี้ยวขึ้นไปถึงยอดไปถึงกิ่งออกแล้วน้ำผึ้งได้หมีมันก็ขึ้นได้โดยไม่ต้องใช้ลูกทอยตอกเลยมันเล็บมันจับขึ้นไปจนถึงรังผึ้งอันนี้มาถึงรังผึ้งผึ้งมันก็ต่อยหมีหมีไม่กลัวเพราะขนมันยาวต่อยเท่าใดเหล็กในของผึ้งไม่ถึงผิวหนังหมีกลับหัวเราะเฉยๆซ้ำไปว่ากูให้มึงต่อยไปซะกูไม่แคลนอะไรแล้วกว่านั้นนะแต่ว่าหมีมันระวังอยู่เรื่องเดียวลูกตานี่มันไม่ให้ต่อยเพราะงั้นมันหลับตาเนี่ยเพราะงั้นหลับตาแล้วมันก็มือล่วงก็ไปรังผึ้งคว้าน้ำหวานมากินสบายไม่ต้องรู้คว้ามากินเรื่อยไปหลับตากินหมีหลับตาอย่างนี้ก็เรียกว่าหลับตากินผึ้งอันนี้คนเราอยู่ในลูกเท่าว่าเสพกามคำว่ากามในที่นี้อย่าเข้าใจแคบๆอย่าเข้าใจแต่เพียงว่ากิจกรรมระหว่างเพศเท่านั้นมันมัวรวมไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งต่างๆที่เรากินเราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันเรียกว่ากามดังนั้นเสื้อผ้าที่เรานุ่งห่มรถยนต์ที่เราใช้บ้านเรือนที่เราอยู่อาศัยรวมไปทั้งเกียรติยศชื่อเสียงคุณงามความดีที่เราอยากจะมีอยากจะได้มันก็เป็นพวกเดียวกันในสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องการเป็นเรื่องกามดังนั้นในนี้การอยู่ในลูกเราก็ต้องอยู่กับกามมันเป็นเรื่องธรรมดานี้ไม่พ้นเพราะเราอยู่ในสภาพเช่นนั้นแต่ต้องมีหลักว่าเราจะอยู่อย่างผู้ลืมหูลืมตาไม่ใช่อยู่อย่างคนหลับตาคนหลับตานั่นคือว่ามัวเมาหลงไหลยึดมั่นในเรื่องอะไรอะไรต่างๆทีนี้เราลองคิดดูว่าความมัวเมาเนี่ยมันทำให้เกิดทุกข์หลงไหลก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ยึดมั่นอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นแก่ตัวเราผู้กระทำการทำตนให้เป็นทุกข์นั่นแสดงว่าเราไม่ฉลาดคนฉลาดจะต้องทำอะไรทุกอย่างอันจะก่อให้เกิดความสุขสงบในชีวิตประจำวันทั้งตนเองและผู้อื่นแต่ถ้าเราไม่ฉลาดเราก็ทำไปด้วยความงู้ความเข่าสร้างปัญหาให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแก่บุคคลอื่นนี่มันเกิดความเสียหายสังคมมนุษย์เราในยุคปัจจุบันนี้มักจะอยู่ในสภาพเช่นนั้นคือทำกันด้วยความหลงความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องบางสิ่งบางประการผู้มีปัญญามองดูแล้วบางทีก็รู้สึกว่ามันเป็นเด็กไปการกระทำเช่นนั้นมันเป็นเด็กไปมันก็เด็กทะเลาะกันแย่งอะไรตุ๊กตากันบ้างแย่งอะไรเล็กๆน้อยๆทะเลาะกันตีกันต่อยกันไปตามเรื่องของเด็กแต่ว่าเด็กมันดีอยู่อย่างหนึ่งนะแม้ว่ามันจะตีจะต่อยกันจะโกรธจะเคืองกันมันไม่พยาบาทไม่ผูกใจเจ็บแค้นเกิดขึ้นตรงไหนประเดี๋ยวก็หายไปโกรธกันด่ากันตีกันประเดี๋ยวก็หันหลังให้กันประเดี๋ยวเดียวหันหน้าเข้าหากันยิ้มกันต่อไปแล้วมันก็เล่นกันต่อไปสนุกกันต่อไปไม่มีเรื่องอะไรเด็กมันไม่พยาบาทไม่มีอารมณ์เจ็บแค้น ยาบาทเพราะยังไม่มีใครสอนให้ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอะไรมากเกินไปแล้วก็ยังไม่สอนให้เรียนรู้เรื่องการพยาบาทคนเราบางทีสอนให้เกิดการพยาบาทอาฆาตจองเวรให้ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเราสอนประวัติศาสตร์หรือพงศาวดารเช่นว่าเมืองไทยเราเนี่ยถ้าเราพาเด็กไปเที่ยวกรุงศรีอยุธยาเราก็มักจะสอนไปในทางสร้างอารมณ์คือความพยาบาทอาฆาตจองเวรเจ็บแค้นกันในใจบอกว่านี่ดูสิพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นเมืองใหญ่โตเจดีย์ระดับแสงเกียรติยอดนะเนี่ยมีมากมายกายกองวัดวาอารามเยอะแยะบ้านช่องใหญ่โตมโหฬารเรือบินมาเดี๋ยวก่อนโตข้าศึกคือพม่ามาเผาผลาญจนหมดจนสิ้นมันทำเราเจ็บนักเราทั้งหลายจะต้องจำใส่ใจไว้นี่คือการสอนให้เกิดความเกลียดสอนให้เกิดการพยาบาทถ้าพูดกันในแง่ธรรมะแล้วมันก็ผิดหลักธรรมะแต่ว่าเขาสอนกันทั่วไปอย่างนั้นทุกชาติทุกประเทศสอนแล้วก็สอนให้โกรธกันให้เกลียดกันคนเยอรมันก็สอนให้โกรธชาวฝรั่งเศสฝรั่งเศสให้โกรธชาวเยอรมันชาวยวนโกรธชาวจีนจีนโกรธยวนเขมรโกรธยวนยวนโกรธเขมรเสื้อรังกันมาจนกระทั่งบัดนี้ตีหัวกันอยู่บัดนี้ยังไม่จบไม่สิ้นทายกันไปทั้งสองฝ่ายแต่ว่าเขมรจะตายมากน้อยเพราะว่าลำบากยากแค้นนี่คือการสอนให้โกรธเกลียดกันเป็นการสอนที่ผิดหลักบรมธรรมไม่ถูกต้องถ้าเราจะสอนให้ถูกต้องควรจะสอนไว้อย่างไรสอนว่านี่ดูสิ่งทั้งหลายสมัยก่อนนั่นบ้านเมืองเจริญมั่งคั่งวัดวาอารามมีมากมายแต่ว่ามีข้าศึกมาโจมตีสิ่งเหล่านี้ก็แหลกลานไปการแหลกลานของสิ่งเหล่านี้เกิดจากอะไรเกิดจากกิเลสของมนุษย์เกิดจากความโลภเกิดจากความโกรธเกิดจากความหลงที่เข้าไปสิงสู่อยู่ในใจของมนุษย์เรามนุษย์เราผิดความเป็นมนุษย์ไปก็เพราะถูกกิเลสครอบงำกิเลสเนี่ยมันเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้สิ่งเหล่านี้ต้องบุบสลายเสียหายไปเราทั้งหลายจึงควรจะจำใส่ใจไว้ว่าสิ่งน่ากลัวที่สุดเป็นข้าศึกกับเราเป็นผู้ที่เราจะต้องต่อสู้เพื่อทำลายมันสิ่งนั่นคือกิเลสไม่ใช่ไปโกรธคนพม่าแล้วพอเห็นพม่าแล้วก็จะทำลายมาอูนุมาเมืองกรุงศรีอยุธยาเขาบอกว่าชาวอยุธยาโกรธนะโกรธเคืองบางคนก็ไม่ไปรับอูนุความจริงอูนุไม่รู้เรื่องไอ้พม่าที่มาตีกรุงศรีอยุธยามันเป็นขี้เถ้าไปนานแล้วไอ้นี่เกิดชั้นหลังไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจอะไรสักน้อยแต่ว่าเขาสอนให้โกรธให้เกลียดกันสืบสายโลหิตกันไปเลยทีเดียวนี่เรียกว่าสอนให้เกิดความกิเลสมันไม่ถูกต้องเราควรจะสอนให้ระงับกิเลสให้รู้ต้นตอของเรื่องว่าสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดการเสียหายย่อยยับลงไปนี่เพราะอะไรเพราะความรู้ความโกรธความหลงของมนุษย์เพราะไฟคือราคะไฟโทสะไฟโมหะที่มันเกิดขึ้นในใจของคนแล้วคนขาดปัญญาไม่ดับไฟในตัวแล้วไฟนั้นก็ลุกลามมาเผาสิ่งอื่นให้ย่อยยับลงไปนี่แหละคือข้าศึกสำคัญข้าศึกที่เราจะต้องต่อสู้ข้าศึกที่เราจะต้องทำลายแล้วก็บอกต่อไปว่าข้าศึกนั้นมันเกิดที่ไหนก็มันเกิดในตัวของเราแต่ละคนนั่นเองมันเกิดในใจของเราใจของเรามันถูกครอบงำด้วยกิเลสจึงเป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยากเสียหายอย่างนี้เรียกว่าสอนเด็กถูกต้องให้สัมมาทิฏฐิเป็นพื้นฐานในจิตใจไปตั้งแต่ตัวน้อยไม่ให้ผูกความโกรธเกลียดกันต่อไปกระทั่งไม่รู้จักจบจักสิ้นเวรไม่เคยระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับได้ด้วยการไม่ผูกเวรกันทีนี้ทำไมเราจะสอนให้จองเวรแก่กันก็ดูสังคมในยุคปัจจุบันมันฆ่ากันขนาดไหนสกุลนี้ไปฆ่าสกุลโน้นสกุลโน้นมาฆ่าสกุลนี้ฆ่ากันไปฆ่ากันมาหมดไม่มีเหลือตายกันหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือระหว่างประเทศก็เหมือนกันเรียกว่าเป็นศัตรูกันอย่างถาวรกันเลยทีเดียวฆ่ากันไปฆ่ากันมาก็หมดนี่คือความเก่าของมนุษย์ความรู้เท่าไม่ถึงการ หากจิตใจตกอยู่ในอำนาจของพยามาร คือกิเลสแล้วก็เป็นเหตุให้ทำตามมันจึงเกิดความทุกข์ความแดดร้อนในฐานะที่เราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราเชิดชูบูชาธรรมะมีถ้อยคำที่เราสวดอยู่ทุกวันบ่อยๆว่าเยจาตีตาสัมพุทธานว่าพระพุทธเจ้าในอดีตก็ดีในอนาคตเบื้องหน้าก็ดีที่เป็นผู้เกิดมาระงับความทุกข์ความโศกของมหาชนในบัดนี้ก็ดีพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นทรงเคารพธรรมถือธรรมเป็นเรื่องสำคัญถือธรรมเป็นเรื่องใหญ่เคารพธรรมบูชาธรรมเราในฐานะเป็นสาธุชนของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องถือธรรมะเป็นเรื่องสำคัญจะพูดอะไรกับใครจะสอนอะไรก็ต้องมุ่งไปในทางส่งเสริมศีลธรรมส่งเสริมสัจธรรมให้เกิดขึ้นในใจของคนเหล่านั้นนั่นเป็นการช่วยเพื่อนมนุษย์เป็นการช่วยโลกอย่างแท้จริงอันนี้มันถูกต้องเวลานี้เราจะได้ข่าวว่านักเรียนยกพวกตีกันบ่อยๆนี่คือการสอนผิดสอนในรักหมู่รักคณะแล้วก็สอนว่าต้องช่วยเหลือกันต้องสามัคคีกันแต่ไม่ได้ย่ำลงไปว่าช่วยกันอย่างไรสามัคคีกันในรูปใดทีนี้เด็กมันก็รับไปตามคำสอนว่ารักกันเรามันสีเดียวกันเรามันอยู่ในโรงเรียนเดียวกันต้องรักกันทีนี้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นสมมติว่าเพื่อนคนหนึ่งไปถูกเขาตีหัวแตกกลับมาพอมาถึงบอกเพื่อนว่าเราถูกตีหัวแตกไม่ได้ควังอีราค่าอีรมไม่ต้องคิดต้องกรองแล้วมึงถูกตีที่ไหนวะที่สนามกีฬาไปกันเลยไอ้พวกนั่นมันตียกพวกไปเลยไปตีกันใหญ่ความจริงคนตีมันคนเดียวแต่ว่ายกพวกไปตีกันตีกันจนกระทั่งว่าตำรวจต้องจับกุมกันไปนี่มันเกิดจากเรื่องอะไรเกิดจากความรักพวกรักหมู่นั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรแต่ว่ารักเช่นนั้นมันรักไม่ถูกต้องที่รักไม่ถูกต้องก็เพราะว่าผู้สอนจริยธรรมไม่เข้าใจสอนไม่รู้จักเพาะคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจไม่รู้จักเพาะความสามัคคีที่ถูกต้องความรักเพื่อนพ้องที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นในใจมันกว่าเป็นความรักประเภทที่เรียกว่างมงายไปสักหน่อยหรือว่ารักจนลืมไปแล้วก็ไปทำแก้แค้นกันบาดเจ็บกันทั้งสองฝ่ายบางทีถึงตายไปก็มีเหมือนกันยกพวกตีกันอย่างนี้เป็นความเสียหายเพราะการสอนไม่ถูกแต่ถ้าเราบอกให้เขารู้ว่าความรักนั้นมันต้องเป็นไปในทางที่ถูกที่ชอบเช่นเราจะรักเพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนให้ดีขึ้นช่วยยกระดับจิตใจของเพื่อนให้สูงขึ้นให้สะอาดขึ้นให้สงบให้สว่างขึ้นในทางดีทางงามไม่ช่วยเพื่อนในทางทำลายกันเห็นว่าพอเพื่อนถูกตีมาเราก็ไปยกพวกไปตีกันไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ช่วยเพื่อนให้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นในสังคมมากมายก่ายกองอันนี้เป็นเหตุการณ์มีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ที่บางเมืองที่ยิงกันฆ่ากันหมดคูดกว่านั้นก็เพราะเรื่องอย่างนี้เกิดสอนให้พยาบาทบางทีพ่อใกล้จะตายเรียกลูกไปกระซิบสั่งว่าจำไว้ลูกเจ้าต้องแก้แค้นแทนพ่อเมื่อพ่อตายไปแล้วเจ้าต้องแก้แค้นแทนพ่ออย่าลืมเป็นอันขาดนี่คือขวักจิตที่เป็นอกุศลไว้ในจิตของลูกฝังความคิดที่ไม่ดีไว้ในจิตใจแล้วลูกก็คิดอยู่ตลอดเวลากูยังไม่ได้แก้แค้นกูยังไม่ได้ทำตามคำสั่งของพ่อมันรักพ่อแต่มันรักไม่ถูกพ่อมันไปรักอะไรก็ไม่รู้รักกิเลสของพ่อนะไม่ได้รักคุณธรรมของพ่อแล้วพ่อเองก็ไม่ได้สอนคุณธรรมให้แก่ลูกแต่ให้ลูกสืบทอดเจตนารมณ์แห่งความนึกคิดในทางชั่วเพื่อเอาไปใช้ต่อไปให้ลูกชายมันก็ประกาศเหมือนกันพอโตเป็นหนุ่มเป็นน้อยมันก็สืบหาคนที่ฆ่าทำร้ายพ่ออยู่ที่ไหนแบกปืนไปกดเปรี้ยงเปรี้ยงอ้าวตายไปอีกรายนึงอย่างนี้เป็นตัวอย่างนี่คือการสืบทอดเจตนารมณ์ในทางชั่วทางร้ายเป็นทางทำลายไม่ใช่ทางสร้างสรรค์อ่านเรื่องบทละครของเช็คสเปียร์เช็คสเปียร์กับเบอร์นาร์ดชอนเป็นนักปราชญ์ของอังกฤษแต่ว่าคนละยุคยุคเช็คสเปียร์นั้นมันเก่าแก่ไปอังกฤษนี่ก็ไปเที่ยวบ้านเช็คสเปียร์เหมือนกัน บ้านแกยังอยู่บ้านเมียแกก็ยังอยู่ก็รักษาไว้โต๊ะที่ม่านนั่งที่เตียงเรียนหนังสือก็รักษาไว้แต่ว่าบนโต๊ะนะขีดเขียนกระยุกกระยิกตามภาษาเด็กตนนั่นเองเขาวางไว้ให้คนดูแล้วบริเวณบ้านเชกสเปียร์นี่ดอกไม้มากมายกายกองดอกไม้ที่มีชื่ออยู่ในบทละครเชกสเปียร์นี่ก็เอามาปลูกไว้หมดปลูกไว้เป็นสวนใหญ่เลยให้คนได้ไปดูไปชมเมืองนั้นมันเป็นเมืองที่เรียกว่าเกี่ยวกับเชกสเปียร์เท่านั้นถนนก็เอ่ยชื่อบทละครชื่อตัวละครชื่อเรื่องละครโรงละครก็เกี่ยวกับเรื่องเชกสเปียร์ก็แสดงเป็นเดือนเป็น2เดือน3เดือนแสดงเรื่องเดียวนี่แสดงกันนานเขาเรียกว่าเมืองสเตทฟอร์ดออนอาวอนเมื่อชื่อเมืองสเตทฟอร์ดมันอยู่บนฝั่งแม่น้ำอาวอนเลยก็ไปดูบ้านเชกสเปียร์เชกสเปียร์นี่เขียนบทละครทุกเรื่องลงท้ายด้วยการปราณีปรานอมด้วยการไม่ผูกเวรกันไม่จะโกรธกันเกือบล่มเกือบตายแต่ว่าพอจบเรื่องนี่สองฝ่ายมาคืนดีกันนี่แหละจุดยอดมาอยู่ตรงนี้เรียกว่ามีสปิริตชวนของเชกสเปียร์อยู่ตรงนี้เบอร์นาร์ดชอเขียนอะไรเยอะแยะแต่คนอังกฤษว่าเบอร์นาร์ดชอเขียนไม่มีสปิริตชวนเลยเขียนเล่นๆไปสนุกไปในเชิงปรัชญาระคบขันอะไรไปอย่างนั้นแหละไม่มีเนื้อแท้ที่เป็นธรรมะอันจะเป็นการสร้างนิสัยใจคอของคนให้เจริญงอกงามแต่ว่าของเชกสเปียร์นั้นมีคติสอนใจเรามีเวลาว่างลองไปอ่านพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่6เช่นว่าตามใจท่านเรื่องตามใจท่าน as you like เราลองไปอ่านดูมันมีคติมีธรรมะเป็นเครื่องสอนจิตสะกิดใจมีเรื่องสอนให้สันโดษให้พอใจในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เช่นว่าในละครเรื่องนั้นว่าพวกหนึ่งต้องหนีไปอยู่ป่าแล้วก็ไปอยู่อย่างมักน้อยอย่างสันโดษอยู่ด้วยความสุขในป่านั้นเวลาคนมาหาก็บอกว่าเชิญมาที่นี่ไม่มีลมร้ายไม่มีคนร้ายมีแต่พระพายพัดพันอุราเขาก็ชวนเพื่อนมานั่งมาคุยกันสนทนาพาทีกันแล้วก็เรื่องไปจะมีคติสอนใจมากมายในเรื่องนั้นในหลวงราชการที่6ท่านก็ทรงเสริมธรรมะท่านพูดธรรมะมากเวลาอบรมเสือป่านี่พูดธรรมะทั้งนั้นเทศนาเสือป่าแล้วพวกเราลองไปค้นอ่านดูท่านสอนธรรมะสอนเรื่องอาเรียสัตว์เรื่องอะไรต่ออะไรมากมายเป็นหนังสือธรรมะที่น่าอ่านบทเล่มหนึ่งเหมือนกันอันนี้ท่านแปลเรื่องนี้มาเพราะเห็นว่ามันมีข้อธรรมะเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจให้เกิดความคิดนึกในทางที่ถูกที่ชอบจึงเอามาแปลเป็นภาษาไทยให้คนได้อ่านกันเชกสเปียร์มีชื่อมีเสียงก็เพราะว่าแต่งบทละครที่มีคติสอนใจแล้วก็ลงท้ายด้วยการไม่จองเวรกันคืนดีกันรักกันสามัคคีกันเรียกว่าแฮปปี้เอนดิ้งของเชกสเปียร์มันไปในรูปอย่างนั้นนับว่าดีเราก็ควรจะมาพูดกันในรูปอย่างนั้นอย่าไปยุให้เกิดความพยาบาทอาฆาตจองเวรกันในกรณีใดๆคนบางคนชอบยุชอบแย่ชอบก่อเรื่องให้เกิดระหองระแหงกันในที่นั่นที่นี่นึกว่าเป็นการสร้างคติที่ดีแก่เด็กมันไม่ใช่สอนอย่างนั้นมันไม่ถูกมันไม่ใช่ถูกต้องตามหลักธรรมะแต่เราควรสอนให้ไม่จองเวรไม่โกรธตอบเอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธชนะความไม่ดีด้วยความดีชนะคนไม่มีสัจจะด้วยความมีสัจจะชนะคนตนีด้วยการให้เพื่อแผ่พูดสั้นๆว่าเอาความดีชนะความชั่วถ้าเราเอาความดีชนะความชั่วเรื่องมันจบสนิทไม่มีอะไรและเราพยายามที่จะทำดีกับเขาพยายามจะยิ้มกับเขาแผ่เมตตาไปยังเขาแม้ว่าจะพบคนนั้นไม่ได้กลางค่ำกลางคืนก่อนหลับก่อนนอนนั่งสมาธิทำใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวเรียกว่าเป็นสมาตั้งมั่นมีความสงบตั้งมั่นแล้วส่งกระแสจิตไปยังบุคคลนั้นขอให้บุคคลนั้นมีความสุขมีความสงบมีความเจริญก้าวหน้าเราไม่มีภัยไม่มีเวรกับคนนั้นต่อไปพบใครที่เราพอจะพูดได้ฝากไปได้เราพูดไปว่าแหมผมไม่โกรธไม่เคืองคนนั้นแล้วผมให้อภัยอยากจะพบเขาเหลือเกินแต่พบแล้วอยากจะสารภาพว่าผมมันผิดไปหน่อยคือต่างคนต่างรับผิดแล้วมันก็ไม่มีเรื่องอะไรแต่ถ้าไม่ยอมรับผิดมันก็ไปกันใหญ่ เช่นคนสองคนในครอบครัวเนี่ยคือสามีภรรยาบางคู่อยู่ก็ยังทะเลาะกันทุกวันตีกันจะทะเลาะกันเถียงกันอะไรกันบ่อยๆเพราะอะไรต่างคนต่างแข็งต่างคนต่างแรงไม่ยอมไม่ได้เราไม่ยอมไอ้คนเนี่ยข้าเขาไม่ยอมเหมือนกันต่างคนต่างแข็งแล้วมันได้เรื่องอะไรอยู่กันด้วยความสุขที่ไหนไม่มีความสุขแต่ถ้าหากว่าคนหนึ่งรู้สึกตัวกันไหมอยู่กันอย่างนี้มันไม่ดีเรารับผิดจะดีกว่าข้าไปขอโทษว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วนั่นมันเป็นความคิดไม่ดีกิเลสมันครอบงำเวลานี้รู้สึกตัวแล้วคนที่ยอมรับผิดคนแรกนั่นแหละคือคนที่สร้างสันติขึ้นในสมาคมในครอบครัวในระหว่างมิตรต่อมิตรระหว่างอะไรต่ออะไรคนที่นึกได้ว่าเราเป็นผู้ผิดและใบสารภาพผิดเนี่ยคือคนที่สร้างความสุขให้เกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าในหมู่คนที่กำลังทำเรื่องยุ่งยุ่งถ้ามีใครสักคนหนึ่งเกิดความรู้สึกขึ้นในใจว่าพวกเราจะชิบหายกันแล้วความสงบจะเกิดจากบุคคลนั้นบุคคลที่เกิดความคิดขึ้นว่าเราจะชิบหายกันแล้วมันจะคิดขึ้นทำให้เกิดความสงบทีนี้คนมันก็รู้เหมือนกันนะว่าคนมันจะสงบเพราะอะไรเพราะงั้นเวลาที่มีอะไรก็จะต้องมีคนขึ้นไปพูดปลุกใจไม่ใช่ปลุกใจให้ตื่นไม่ใช่ปลุกใจให้หลับให้มัวเมาให้ยึดถือให้ก่อเรื่องราวไม่ดีไม่งามต่อไปปลุกใจไหวระดมไหวเขาเรียกว่าปลุกพูดปลุกระดมให้เกิดอารมณ์ตื่นเต้นไหวจนไม่มีโอกาสที่จะสงบใจไม่มีโอกาสที่จะเกิดปัญญาที่จะคิดขึ้นได้ไว้เราทำเพื่ออะไรทำไปทำไมแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นในหมู่ของเราในครอบครัวของเราในชาติในประเทศของเรามันไม่มีใครนึกได้เขาเรียกว่าเลือดเข้าตาเวลานั้นต่างคนต่างคิดแต่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้เป็นการถูกต้องดีงามเวลาใครพูดก็เฮ่เฮ่เฮ่กันอยู่ตลอดเวลาเลยไปกันใหญ่โตเกิดเรื่องเกิดราวกันใหญ่โตเพราะไม่มีใครนึกได้ว่าเรากำลังจะชิบหายจากการทำกันอยู่ในรูปอย่างนี้ไม่มีใครนึกนี่แหละคือบ่อเกิดแห่งความวุ่นวายในสังคมเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ปัญญาเสียบ้างคิดนึกกันเสียบ้างในเรื่องอะไรต่ออะไรให้มันเกิดเข้าใจเหตุผลถูกต้องเรื่องอะไรมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าคนเรามันพูดกันได้เช่นว่ากรรมกรกับนายจ้างนี่ก็พูดกันได้พูดกันรู้เรื่องไม่ใช่พูดกันไม่รู้เรื่องแม้ว่าจะพูดครั้งแรกไม่เข้าใจเอาพูดกันต่อไปทำความเข้าใจกันต่อไปให้รู้เรื่องกันพอทำความเข้าใจกันได้ไม่อยากลำบากอะไรมันไม่แข็งเป็นเหล็กแล้วคนเราพูดกันไปพูดกันมาก็โอนอ่อนผ่อนตามกันที่มันเสียอยู่ตรงที่ว่าไม่ค่อยพบกันนั่นเองคนที่ทำงานด้วยกันเนี่ยไม่ค่อยพบกันเช่นว่านายทุนกับกรรมกรเนี่ยไม่ค่อยพบกันนักกว่าเราทำงานกันไปตามเรื่องต่างคนต่างมาทำไม่ค่อยพบกันไม่มาคุยกันเสียบ้างไม่มีบุคลากรที่คอยประสานความแตกเล่าระหว่างคนเหล่านั้นไม่มีบุคลากรประเภทที่ว่าไปเยี่ยมเยียนถามสารทุกข์สุขดิบการเจ็บการป่วยของครอบครัวของลูกของคนเฒ่าคนแก่มีอะไรพอจะช่วยเหลือเจือจุนได้เข้าไปช่วยเหลือเมื่อเราทำอย่างนี้มันก็เกิดความรักความเมตตาขึ้นเพราะว่าได้รับสวัสดิการด้วยการกระทำในรูปเช่นนั้นอันนี้ความจริงมันเป็นเรื่องนิสัยของคนไทยเราโบราณโบราณเขาทำกันมาอย่างนั้นเขามันเอาใจใส่ไต่ถามสารทุกข์สุขดิบกันด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมะสี่ประการของพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าเป็นวิชามนุษย์สัมพันธ์ของพระพุทธเจ้ามีสี่ข้อไม่มากไม่ไม่เลยมนุษย์สัมพันธ์นี่เขาเรียนกันเล่มโตโตแต่ของพระพุทธเจ้านิดเดียวสี่ข้อเท่านั้นเองถ้าใครเอาไปใช้แล้วมันจะเกิดความผูกพันทางจิตใจขึ้นมาเรื่องแรกคืออะไรก็คือเรื่องการให้ทานเรียกว่าทานะทานะคือการให้การให้แก่กันและกันคนเราอยู่ด้วยกันต้องให้กันบ้างให้วัตถุให้สิ่งของให้น้ำใจให้ความยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันและกันเรียกว่าให้มีวัตถุก็ควรให้แต่ว่าการให้มันต้องรู้เหมือนกันนะ ไม่ใช่ให้พร่ำเพรื่ออย่างนั้นไม่ใช่ให้พร่ำเพรื่อไม่มีบุญคุณทำให้เห็นเรื่องธรรมดาไม่เกิดความรู้สึกสำนึกในบุญคุณคนเราต้องเลือกให้ให้ในเวลาที่เขาเกิดความต้องการขึ้นมาอย่างแท้จริงในสิ่งนั้นๆและเราเข้าไปช่วยทันทีการช่วยนั้นจะประทับใจเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยต้องไปโรงพยาบาลเงินทองก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเราเข้าไปให้ตรงนั้นมันประทับใจแล้วจะผูกใจไว้ได้ถ้าทางมิตรตาในคันติการให้สมานมิตรไมตรีไว้ได้แต่ถ้าให้ไม่เป็นผู้ก็ต่อเราซะเลยนี่คือทำไม่เป็นนั่นเองเขาจึงไม่เกิดความกตัญญูไม่รู้จักเวลาควรให้ไม่รู้จักเหตุการณ์ที่ควรจะให้อันนี้เราต้องคอยดูคอยศึกษาชีวิตของคนเหล่านั้นที่มีความเกี่ยวข้องกันต้องมีคนคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าบุคลากรต้องคอยไปสืบเสาะไต่ถามสารทุกข์สุขดิบเห็นคนไหนนั่งซึมซึมเรื่องน้อยมีเรื่องแล้วมีความทุกข์แล้วคนนั้นต้องมีหน้าที่เป็นยังไงรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายมีความทุกข์ร้อนอะไรมั่งมีอะไรผมพอจะช่วยเหลือมั่งคนนั้นพอได้ยินเช่นนั้นก็ใจมันมาเป็นกองเราก็ไปไต่ถามเรื่องอะไรต่ออะไรรู้เรื่องแล้วก็ต้องไปบอกเท่าแกว่าคนคนนั้นมีปัญหามีความทุกข์ในเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้เราเข้าไปช่วยเหลือเล็กน้อยไม่มากมายอะไรขนหน้าแข็งมันก็ไม่ร่วงไปเข้าไปช่วยไว้แต่ผลมันไพศาลมันจะเกิดเป็นผลในการต่อไปข้างหน้าคือจะทำให้เกิดการผูกพันทางน้ำใจมีความรักต่อกันนี่เป็นอุบายของพระพุทธเจ้าให้กันมีอะไรควรให้กันแล้วมาเช่นว่าวันปีใหม่เดือนใหม่วันอะไรต่ออะไรหรือว่าวันเกิดของใครควรจะรู้ไว้นิดหน่อยๆเอาของไปให้ในวันเกิดกรรมกรเมื่อนายเอาของมาให้ในวันเกิดโอ้นายรู้จักวันเกิดของเรามันผูกพันน้ำใจลงทุนน้อยแต่ว่าได้ผลมากแต่ไม่มีใครค่อยกระทำกันเพราะไม่ได้นึกในข้อธรรมะคิดแต่เรื่องเงินท่าเดียวผลิตเอามากูขายเอากำไรแล้วก็ไม่คิดว่าคนผลิตก็ควรจะให้อะไรแก่เขาบ้างไม่ได้คิดแต่ถ้าเอาธรรมะเรื่องนี้เข้าไปใช้ในวงงานวงการแล้วมันจะดีขึ้นแม้ในรัฐวิสาหกิจของราชการก็เหมือนกันแหละผู้ใดเป็นผู้ใหญ่นี่ต้องไปเยี่ยมคนงานบ้างไปพูดไปคุยไต่ถามสารทุกข์สุขดิบเกิดความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจนี่เรียกว่าให้เหมือนกันคือให้ความเป็นกันเองเวลามีเรื่องอะไรมันพูดง่ายแต่ว่าไม่คุ้นหน้ากันเคยพูดยังไงไม่เคยเห็นกันไม่เคยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันพูดมันก็ไม่มีน้ำหนักนี่มันหลักการเป็นอย่างนี้นี่เรื่องให้สำคัญประการที่สองให้พูดจาอ่อนหวานต่อกันใช่ถ้อยคำที่ว่ารื่นหูไม่บาดหูจะพูดอะไรก็ตามใจให้มันรื่นหูเย็นหูปวดแล้วมันประทับใจไปนานๆเวลาใดใจขุ่นมัวใจเศร้าหมองไม่ควรจะพูดอะไรควรนั่งนิ่งๆพูดกับตัวเองให้มันเบาให้มันขึ้นมาในทางดีซะก่อนแล้วค่อยพูดอะไรกับคนอื่นต่อไปเพราะถ้าพูดด้วยความโกรธมันเสียหายพูดด้วยความเกลียดมันก็เสียหายไม่ดีทั้งนั้นไม่ควรจะพูดนั่งเฉยๆก่อนสงบอารมณ์พอใจสบายแล้วค่อยพูดก็จะพูดจาอ่อนหวานสมานใจอันนี้ช่วยได้ประการต่อไปนั่นเขาเรียกว่าสมานัตตาทำตนให้เสมอหมายความว่าไม่ถือเนื้อถือตัวไม่เหยียดหยามว่าคนชั้นนั่นคนชั้นนี่ไม่มีชั้นถือว่าคนเหมือนกันมันต่างกันที่ผลจากการกระทำเท่านั้นการงานมันทำให้คนแตกต่างกันแต่สภาวะความเป็นอยู่กันแล้วมันก็เหมือนกันเราไม่ควรจะถือเอาเป็นเรื่องให้เกิดความแตกต่างกันเป็นชนชั้นเป็นชั้นนั่นเป็นชั้นนี่เป็นเขาเป็นเราอันจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตเป็นเรื่องยุ่งยากเสียหายแต่เราควรจะได้ว่าคนเหมือนกันรักทุกข์เหมือนกันเกลียดทุกข์เหมือนกันมีอะไรก็เข้าไปคุกคีเป็นกันเองพูดจากันเป็นกันเองสมาคมกันบ่อยๆพบปะกันบ่อยๆมันเกิดความเห็นอกเห็นใจกันคิดอะไรขึ้นมาก็แล้วเรามันจะเสียไมตรีกันรักกันมานานแล้วแต่ทำอย่างนั้นมันก็ไม่เหมาะไม่ควรเรื่องจะคิดจะทำมันก็ไม่มีอะไรแม้คนอื่นจะมายุมาแย่เขาก็ทำไม่ได้เพราะมีข้อผูกพันทางด้านจิตใจเป็นเรื่องสำคัญอยู่ทำไม่ได้ใครยุต่อไรก็เป็นไปไม่ได้นี่หลักใหญ่ ประการสุดท้ายที่เรียกว่าอัตถจริยาหมายความว่าทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์พูดสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันอย่าทำลายประโยชน์กันอย่าริษยากันอย่าริษยากันอย่าเกินหนีเกินไปในเรื่องอะไรๆต่างๆอยู่กันอย่างนี้มันก็สบายใจเรียกว่าหลักสังคหวัตถุของพระพุทธเจ้าพูดตามภาษาวัดก็เรียกว่าสังคหวัตถุทำเป็นเครื่องสงเคราะห์แก่กันและกันแต่ถ้าพูดในสมัยใหม่ก็เรียกว่าสมานุษย์สัมพันธ์เพราะเมื่อประพฤติอย่างนี้แล้วมาเกิดความยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจเราไปอยู่ที่ใดเป็นหัวหน้านี่ต้องใช้คำเหล่านี้ไว้หรือไม่เป็นหัวหน้าก็ใช้ไว้แต่ว่าอย่าจูงไปในทางเสียอย่าให้เรื่องเสียเช่นให้เหล้าเขาดื่มไอ้มันไม่ได้เรื่องอะไรเรียกว่าเออหลวงพ่อท่านสอนไว้ให้เห็นเพื่อนมาเอ้าเขาดื่มกันหน่อยอันนี้มันให้ไม่ได้เรื่องของเป็นพิษอย่าให้ของไม่เป็นประโยชน์อย่าให้ให้แต่ของที่เป็นประโยชน์เป็นคุณแก่ร่างกายแก่จิตใจสิ่งใดจะทำลายสุขภาพทางกายทางจิตเราจะไม่ให้แล้วเราก็จะไม่เอาสิ่งนั้นด้วยอยู่กันอย่างนี้มันก็อยู่ด้วยธรรมะอยู่ด้วยธรรมะมันก็เจริญงอกงามก้าวหน้าชีวิตไม่ลำบากเดือดร้อนจึงขอฝากไว้ให้เรานำไปเป็นหลักประจำในชีวิตประจำวันต่อไปวันนี้พูดมาก็พอดีสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติไว้แต่เพียงนี้มันการละทีนี้มันก็วุ่นวายสับสนทำให้เกิดเป็นปัญหายุ่งยากลำบากเปล่าๆแต่ถ้าเราเชื่อกฎธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรเราทำได้ทุกเมื่อจะสร้างบ้านสร้างเรือนช่างมีพร้อมไม่มีพร้อมแลนมีพร้อมยกไปเลยไม่ต้องรอขึ้นเดือนพฤษภามิถุนาทำเดือนเมษาก็ได้บางก็มีคนหนึ่งมาบอกว่ามีฉันทำสร้างบ้านเตรียมพร้อมแล้วเดือนเมษายนนี่หมอบอกว่าทั้งเดือนไม่มีวันดีเลยไอ้เดือนที่ผ่านทั้งเดือนมันไม่มีวันดีกันเลยมันยังไงเลยต้องรอไปเดือนพฤษภาไอ้เดือนพฤษภาฝนตกมันจะดียังไงเมษามันแห้งกดหลุมตอกเข็มอะไรมันก็สะดวกสบายไม่เดือดร้อนสมัยก่อนตอกเข็มไม้ขุดหลุมสะดวกเดือนเมษามันไม่ลำบากฝนตกขุดก็ลำบากมันเปียกขุดง่ายแต่ว่ามันมีน้ำมันต้องวิทย์กระไรลำบากหน้าแล้งขุดง่ายตอกเข็มก็ง่ายอันนี้ต้องรอไปเชื่อหมอดูบอกว่านี่ไม่มาวัดเสียมั่งก็อย่างเงี้ยไม่ฟังท่านปัญญาก็อย่างเงี้ยจะไปเชื่อสิ่งเลวไหลทำให้ชักช้าพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าคนผ่านมัวไปนั่งดูดาวดูเดือนอยู่ประโยชน์มันก็ผ่านพ้นไปเสียประโยชน์มันเป็นเลือกอยู่ในตัวแล้วดวงดาวดวงเดือนในท้องฟ้าจะช่วยอะไรได้ธรรมบาลีว่านักขัดตังปฏิมาเนตังอัตโธพาลังอุปัจจคาอัตโธอัตตัสนักขัดตังจิงกริตสันติตารกาบอกว่าคนทานมัวไปนั่งดูดาวดูเดือนอยู่ประโยชน์มันก็ผ่านพ้นไปเสียด้วยประโยชน์มันเป็นเลือกอยู่ในตัวแล้วดวงดาวในท้องฟ้าจะช่วยอะไรได้นี่ทำให้ชักช้าทำให้เสียเวลาแต่ถ้าเราถือหลักพุทธศาสนายกเสาตอนบ่ายก็ได้ตอนเช้าก็ได้ตอนไหนก็ได้แต่ช่างพร้อมเอายกได้เลยไม่ลำบากอะไรสร้างกุฏิหลังนั้นช่างเขามาถามว่าหลวงพ่อจะให้ตอกเข็มอะไรมาแล้วเครื่องตอกมาอะไรยังพร้อมแล้วตอกเลยตอกเลยตอกแล้วมันก็เสร็จสร้างปีเดียวก็เสร็จไม่ต้องรอเรื่องอยู่นั่นแต่รอเรื่องไปถามหมอบางวันโอ้มาเดือนนี้วันตกเข็มไม่มีต้องรอเดือนช้าไปเดือนเสียเวลาเปล่าๆไม่ได้เรื่องอะไรดังนั้นเราจะไปเที่ยวดูมันวุ่นวายนี่จะศึกนี่ไม่ต้องไปถามหมอละว่าจะศึกวันไหนเลิกไหนดีเวลาไหนดีตามหลวงพ่อก็แล้วกันหลวงพ่อศึกในตอน5:30ขนาด5:30นะอย่าว่ามาตอนนั้นมาก่อนเวลาหน่อยใครจะศึกก็มา5:00มาก็ที่กุฏิก็แล้วกันศึกในตอนนั้นชุดต่อไปแล้วหลายชุดแล้วเรียบร้อยไม่มีใครตายหงตายหาเลยสักคนเดียวยังมีชีวิตอยู่ตรงนั้นไม่ได้ดูเรื่องดูยามอะไรเพราะว่าได้สอนได้เตือนไว้พอแล้วเทศกันมาตั้ง90วันแล้ววันหนึ่ง2 ครั้ง 2 ครั้งมันไม่ใหญ่น้อยเทศพอแล้วไม่ต้องดูเรื่องดูยามก็ติดไปเรียบร้อยไม่ลำบากยากเข็นอะไรเพราะงั้นเราไม่ต้องไปดูมาถามหลวงพ่อก็แล้วกันว่าจะติดวันไหนใช่ได้นะวันไหนมันก็ได้วันที่เราสะดวกสบายมีอะไรที่จะต้องไปจัดไปทำเช่นว่าจะรีบร้อนจะไปทำงาน ศึกตอนเช้าก็ได้ตอนสายก็ได้กลางเที่ยงก็ได้เย็นก็ได้กลางคืนก็ได้ถ้ามีก็เรื่องจำเป็นจะต้องไปศึกได้ทั้งนั้นเพราะมันไม่ได้อยู่ที่การเวลาศึกมันอยู่ที่ว่ามีสติมีปัญญาในการประคับประคองชีวิตประจำวันไม่ทำอะไรให้เกิดความเสียหายแล้วก็เป็นอันใช้ได้หลักการมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องอย่างนั้นต่อไปอยู่บ้านก็เหมือนกันจะทำอะไรก็ต้องดูจังหวะดูเวลาให้มันเหมาะไม่ต้องไปถามหมอดูวัดไหนว่าจะทำอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เช่นจะแต่งงานเนี่ยไปตกลงกันทั้งเจ้าบ่าวเจ้าเรามันเจ้าบ่าวทั้งนั้นไม่ได้เป็นเจ้าสาวก็อันนี้เราก็ต้องไปถามว่าเจ้าสาวว่าพร้อมได้เมื่อไหร่ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ถามวันเลยวันแต่งงานถามวันนั้นวันนี้ว่ากันไปอย่าให้มันชักช้าเสียเวลาถ้านิมนต์พระไปเกี่ยวข้องก็ไปเช้าๆนิมนต์หกโมงไปตีห้าครึ่งก็ได้ระยะทางไกลก็ตีห้าครึ่งมารับไปสวดมนต์ให้สอนสั่งแนะนำกำเตือนทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวว่าควรจะอยู่กันอย่างไรมันก็อยู่กันเรียบร้อยนะแต่มันรักกันแต่มันไม่รักกันให้เลือกวิเศษสักเท่าใดก้นหม้อไม่ทันดำก็แตกกันเหมือนกันเรื่องมันเท่านี้มันไม่ยากอะไรเราไม่ได้ถืออย่างนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็ไม่เกี่ยวข้องเพราะความศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ในความคิดของเราถ้าเราคิดถูกแล้วมันศักดิ์สิทธิ์มันดีมันประเสริฐแต่ถ้าเราคิดผิดแล้วมันไม่ได้เรื่องไม่มีอะไรจะมาช่วยเราได้เพราะเราทำผิดชีวิตอยู่กับการกระทำของเรากรรมมันลิขิตกรรมของเรามันลิขิตตัวเราเองไม่ใช่พระพรหมที่ไหนไม่ได้ลัทธิเชื่อพระผู้เป็นเจ้าสุดแล้วแต่พระผู้เป็นเจ้าชาวอินเดียนี่เมาที่สุดเลยเมาพระผู้เป็นเจ้าอะไรอะไรก็สุดแล้วแต่เบื้องบนสุดแล้วแต่พระผู้เป็นเจ้าจะบงการมาแม้ว่าตัวไม่คิดทำตามความคิดของตัวสุดแล้วแต่พระผู้เป็นเจ้าไอ้นั่นมันง่ายมันเหมาะสำหรับเด็กปัญญาอ่อนแต่คนที่มีปัญญามีความรู้มีความฉลาดต้องช่วยตัวเองต้องพึ่งตัวเองตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้การพึ่งตัวเองนี่ก็เหมือนกันแหละเราต้องพึ่งธรรมะคือเราประพฤติธรรมแล้วมันช่วยตัวเองได้ถ้าไม่ประพฤติธรรมก็ช่วยตัวไม่ได้เราได้ยินแต่พระพุทธปาติว่าอัตตาหิอัตโนนาโถนั่นมันสั้นเอามาบทเดียวบาทเดียวแต่ความจริงนั้นยังมีสอนต่อไปว่าตนเป็นที่พึ่งของตนคือการพึ่งธรรมะพึ่งธรรมะก็หมายความว่าเราประพฤติธรรมถ้าเราประพฤติธรรมเราพึ่งตัวได้เราช่วยตัวได้มันไม่เลือกเห็นอะไรแต่ถ้าหากว่าไม่ประพฤติธรรมมันพึ่งตัวก็ไม่ได้ช่วยตัวก็ไม่ได้เราชาวพุทธจึงช่วยตัวด้วยการประพฤติธรรมเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพื่อให้เราอยู่ด้วยความถูกต้องชีวิตจะเรียบร้อยจะก้าวหน้าเป็นไปด้วยดีในทางที่ถูกที่ชอบเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนตอนเย็นต่อวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลา